เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อบรมทั้งจิตทั้งใจก็คำว่าจิตตะในภาษาบาลีมันคลุมไปหมดทั้งจิตทั้งใจบางคนเข้าใจว่าเราฝึกจิตต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือขันธ์ห้าอะไรเพียงแต่รู้ขันธ์นั้นหมายความว่าอย่างนี้ความนี้หมายความว่าอย่างนั้นเราคำนั้นมาใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเราเป็นผู้ใจบุญหรือเปล่าถ้าฝึกแต่หัวไม่ฝึกหัวใจมันก็ไม่สมดุลมันก็ไม่ดีไปด้วยเคยมีกลุ่มหนึ่งที่เรียนอภิธรรมได้ข่าวว่าท่านบอกเฟื่องสอนดีก็มาหาท่านตัวไม่รู้ว่าท่านสอนอะไรคงจะเข้าใจว่าท่านสอนอภิธรรมเหมือนกันว่าจิตมีกี่ดวงก็สอนธรรมมีกี่ประเภทมันก็ดูตามหนังสือแบบนั้นท่านไม่ใช่อย่างนั้นพอมาถึงหาท่านท่านบอกอ้าวนั่งหลับตาดูลมหายใจเขาบอกว่าไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้กลัวจะเกิดเป็นฌานขึ้นมาเดี๋ยวติดฌานตายไปแล้วเกิดเป็นพรหมท่านก็ยอมบอกอ้าวเกิดเป็นพรหมเสียตรงไหนขณะพระอนาคาขั้นสามของการตรัสรู้นั่นยังเกิดเป็นพรหมนั่นไหนเกิดเป็นพรหมเดี๋ยวเกิดเป็นหมาอาจจะฟังว่าท่านพูดตลกแต่ท่านพูดจริงนะก็คนที่ฉลาดเฉพาะในรู้คำนั้นคืออันนี้คำนี้คืออันนั้นแต่ไม่ได้ประกอบความดีในทางด้านใจยังไม่ไหวที่จะทำผิดศีลบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวเกิดเป็นหมาจนได้เรามาปฏิบัติต้องอัดปฏิบัติทั้งจิตทั้งใจท่านเคยบอกไว้คนขี้เหนียวเข้าสมาธิไม่ได้คนไม่มีศีลถึงจะทำใจเป็นสมาธิได้แต่สมาธินั้นถ้าไม่มีศีลก็เป็นสมาธิที่ไว้ใจไม่ได้ไอ้พวกที่เกิดนิมิตที่หลอกลวงก็เพราะอันนี้แหละเกิดใจมันก็หลอกลวงตัวเองอยู่แล้วอย่างท่านบอกไว้เราเองต้องเป็นคนซื่อตรงถึงจะรู้ว่าใครซื่อตรงบ้างถ้าเราไม่ซื่อตรงก็จะคอยระแวงคนอื่นบางทีคนซื่อตรงเข้าใจว่าไม่ซื่อตรงคนที่ไม่ซื่อตรงก็เข้าใจว่าซื่อตรงเพราะเราเองไม่มีในตัวของเราไม่ได้อบรมในตัวของเราคนประเภทนี้เวลานั่งสมาธิเดี๋ยวเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาบางทีก็เจ๋งบ้างแต่ตามนิสัยที่หลอกลวงตัวเองที่นิมิตก็หลอกลวงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสมาธิที่ไว้ใจได้เราเองก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ฝึกจิตใจของเราทั้งจิตทั้งใจท่านสอนไว้เรื่องการให้ทานเคยมีพระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถามว่าเวลาให้ทานควรจะให้กับใครคงจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะตอบไปให้กับชาวพุทธให้กับพระสงฆ์แต่พวกพราหมณ์เขาจะพูดกันว่าจะถามว่าคนจะให้กับใครดีก็บอกว่าให้กับพราหมณ์แต่พระเจ้าไม่ได้ตอบแบบนั้นท่านบอกว่าเรามีศรัทธาตรงไหนก็ให้ตรงนั้นก็หมายความว่าดูความดีในจิตใจของเราที่มันอยากสร้างความดีนั่นส่งเสริมปัจจัยของเรามันผู้ผลิตความดีได้ที่นี้เมื่อเราให้ตามที่เราอยากทำเราพิจารณาดูเหตุดูผลที่ออกมาบางครั้งเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าที่เรานึกอยากทำแต่พอทำไปแล้วก็เป็ดหวังเพราะคนที่เราให้ไปนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีเราของที่เราให้ไปแล้วก็ใช้ในทางที่ไม่ดีเราจะคอยปรับการให้ทานก็กลายเป็นวิชาขึ้นมานี่เรียกว่าเอาฝึกทั้งจิตทั้งใจเอาความดีออกมาแล้วก็อบรมศีลของเราก็เช่นเดียวกันเราอยากจะเป็นผู้มีศีลเราก็สมาทานเมื่อสมาทานแล้วบางครั้งเราจะรู้ว่าเอาในกรณีที่เราเคยพูดโกหกเธอว่าไม่เป็นไรหรือพวกสัตว์ตัวเล็กๆเคยฆ่าเคยเธอว่าไม่เป็นไรตอนนี้เธอว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะทำไม่ได้แล้วจะทำยังไง ไม่ให้หมดขึ้นบ้านทำยังไงไม่บล็อกขึ้นบ้านทำยังไงนี่เราเอาความดีที่ตั้งใจดีแล้วค่อยอบรมอบรมด้วยปัญญานี่ฝึกทั้งจิตทั้งใจการเจริญเมตตาก็เช่นเดียวกันไอ้คนเราก็มีเมตตาอยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ทั่วถึงบางคนก็เมตตาหวังให้เขามีความสุขบางคนก็เห็นว่าคนนี้ไม่ดีน่าจะรับโทษอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเขาทุกข์เราก็สะใจนี่ไม่ถูกนี่เรียกว่าเมตตาคนมนุษย์ไม่ใช่พรหมวิหารเป็นมนุษยวิหารก็ธรรมดามนุษย์เป็นงั้นแต่เราจะยกระดับจิตใจของเราต้องเอาความดีนั้นนึกยังไงพิจารณายังไงจึงจะให้มันทั่วถึงได้อย่างเช่นเราคิดว่าคนอื่นก็จะมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยอะไรก็คือการกระทำของเขาเองเพราะฉะนั้นเวลามีเมตตาเขาไม่ได้หมายความว่าเราขอให้มีความสุขจะทำอะไรอยู่ก็ให้มีความสุขดีหรือชั่วก็ให้มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคนที่สร้างทำสิ่งที่ไม่ดีเราคิดว่าขอให้รู้สึกตัวว่าที่เราทำอยู่นี่มันไม่ดีจริงๆเราควรจะแก้ไขปรับปรุงกลับตัวเราได้นี่เรายินดีส่งเสริมความคิดแบบนั้นนี่เรียกว่าเมตตามีปัญญาด้วยนี่เรียกว่าเอาทั้งจิตทั้งใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอบรมซึ่งกันและกันจึงจะเจริญแบบสมดุลในปัญญาของเราจะได้เข้าใจในเหตุในผลก็บางคนก็ปฏิบัติไม่ค่อยจะรู้ธรรมะของพระเจ้าเท่าไหร่รู้แต่หลักใหญ่ๆก็ยังปฏิบัติจิตชนพ้นได้เพราะเขาฝึกทั้งจิตทั้งใจพร้อมกันพยายามสร้างความดีแล้วก็พิจารณาความดีของตัวเองว่าตรงไหนที่ยังมีโทษก็ปรับปรุงไม่มีโทษนั้นในความสังเกตก็ละเอียดเข้าจิตก็ช่วยใจก็ช่วยจิตเจริญทั้งคู่ถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องกลัวเกิดเป็นหมาอย่างน้อยเรารักษามนุษย์สมบัติไว้แล้วต่อให้เป็นสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะการอบรมของเรามันสมบูรณ์มันจึงมีสมบัติได้สมบูรณ์หมายความว่าฝึกทั้งจิตทั้งใจความรู้สึกของเราที่ว่าตัวเราเป็นคนประเภทไหนเมื่ออบรมแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจของเราเรามองดูการกระทำของเราก็ไม่มีโทษไม่อะไรที่จะต้องไปอายก็เป็นกำลังใจก็เป็นอาหารของใจในความสร้างตัวตนที่ดีเราข้าใช้ว่าคำว่าอาตามันไม่ดีคนนั้นอาตาสูงก็ว่าก็หมายความว่าเถิดตัวมากแต่ในความหมายของพระเจ้าอาตาดีหมายความว่าอาตาที่รับผิดชอบมีความมั่นใจว่าสร้างความดีได้แล้วก็ผู้ต้องรับผิดชอบแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะรับผลแล้วก็ผู้ที่สมควรที่จะรับผลความดีด้วยก็สังเกตดูบางคนไม่มีเสียงเวลาภาวนาใจมันก็สบายขึ้นมาก็มีความรู้สึกในตัวลึกๆว่าไม่น่าเขาไม่สมควรที่จะรับความสุขแบบนั้นเขาก็เลยทำไม่ได้อย่างนี้ก็มีแต่เมื่อเรามองดูการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจทั้งฐานทั้งเสียงทั้งภาวนาของเราแรงว่ามันค่อยดีขึ้นเวลาความสุขเกิดขึ้นมาก็ยินดีรับไม่มีปัญหานี่วิธีที่จะทำจิตใจของเราการปฏิบัติของเราให้มีกำลังสร้างความดีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนามันหลักใหญ่ๆที่เรารู้กันอยู่แต่บางครั้งไม่ค่อยจะทราบซึ่งว่ามันดีขนาดไหนจำเป็นขนาดไหนอย่างคราวนั้นที่หลวงปู่สวัสดิ์ไปสอนกรรมฐานกับพวกฝรั่งอาจจะเป็นวันที่3ของการอบรมท่านก็หันมาบอกอาตมาว่าสังเกตพวกนี้ไหมดูเขาเคร่งเครียดไม่มีความสุข เราลองไปดูมันก็เป็นตามที่ท่านว่าจริงๆแล้วท่านวินิจฉัยว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีการปฏิบัติในทางฐานทางเส้นของพระพุทธเจ้าก็หนึ่งไม่มีความมั่นใจในธรรมะของพระเจ้าสองไม่มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างความดีได้ในการให้ทานรักษาเส้นบางครั้งก็ต้องเป็นคนมีขันติบางทีเราได้สิ่งของที่เราอยากจะใช้แต่ว่าเราต้องให้ต่อไปในบางครั้งเราให้รักษาเส้นอยู่คนอื่นเขาไม่มีเส้นเขาเอาเปรียบเราได้เขาโกหกได้แต่เราก็โกหกไม่ได้เขาได้เปรียบระยะสั้นนี่การรักษาศีลการให้ทานเรียกว่าต้องสร้างขันตินี่เมื่อเรามีขันติจากการปฏิบัติแบบนี้มันก็เอามาใช้ในการภาวนาแต่เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรักษาศีลต้องอบรมคุณธรรมอย่างสติต้องระลึกถึงศีลที่เราตั้งใจที่จะรักษาต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวเราทำอะไรอยู่สามต้องมีอัตตาปาก็ความเพียรอันไหนที่มันยากต้องยินดีที่จะต่อสู้กับความยากลำบากเพื่อจะรักษาศีลของเราได้นี่เมื่อเรามีคุณธรรมสามข้อนี่ที่เราอบรมด้วยการรักษาศีลพอถึงเวลาที่จะภาวนาก็ท่านบอกว่าอัตตาปิสัมปชัญญะสติมาเป็นผู้มีอัตตาปามันผู้มีสติมันผู้มีสัมปชัญญะไอ้คุณธรรมเหล่านั้นเราฝึกมาแล้วเรามาใช้ในการภาวนาได้ทันทีแต่พอเพื่อนก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งไม่เคยรักษาศีลแปดที่นี่เห็นเพื่อนเขาก็รักษากันไปที่วัดเขาก็เลยจะเอาบ้างวันแรกที่มาอยู่ในวัดพอถึงเวลาบ่ายๆก็เดินตามถนนก็มีต้นฝรั่งอยู่ใกล้ๆถนนฝรั่งกำลังสุกดูน่ากินก็เลยแดดมาพอเขียนเข้าไปพับพอดีท่านพ่อเดินผ่านท่านเห็นข้าวอ้าวไหนแล้วก็จะรักษาเส้นมีอะไรอยู่ในปากนี่เรียกว่าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเลยจึงรักษาไม่ได้การรักษาก็ต้องเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะจึงเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นมันได้จากอะไรก็ได้จากที่เราตั้งใจจะสร้างความดีแล้วก็ดูความตั้งใจของเราทำตามความตั้งใจของเราแล้วก็มาพิจารณาดูว่ามันดีจริงๆไหมผลที่ออกมาถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็เราจะได้ความรู้เอาความรู้นั้นออกมาใช้พยายามมีสติคราวหน้านี่วิธีที่จะให้ทำธรรมะเจริญในจิตใจของเราเจตนาดีก็กลายเป็นเจตนาที่เป็นกุศลหมายความว่ามันฉลาดจริงๆไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวฉลาดด้วยพอเราตั้งใจสร้างความดีแล้วก็มาพิจารณาความดีที่เราสร้างไว้ตรงไหนที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาได้นี่เมื่อเราทำแบบนี้ความรู้สึกของเราในตัวเราเองเราก็ภูมิใจตัวเราเองได้ก็ธรรมะกลายเป็นธรรมะของเรามาใช่ที่เรายืมท่านมาเราก็สร้างของเราได้นี่เมื่อคิดพิจารณาแบบนี้ใจของเรามีกำลังนี่เป็นอัตตาที่ถูกต้องอัตตาที่ให้กำลังใจเป็นอาหารของใจที่จะสร้างความดีให้มันเจริญถึงที่สุด